Earth News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα earteco.gr με τον Πολυδεύτη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα, δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα μας μετά από αυτόν τον κύκλο. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη ζωή αλλά και την κατάσταση στη δική μας χώρα. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθένα από αυτούς τους τομείς. Ένα το podcast «Ποιο μέλλον για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία». Ένα κρίσιμο ζήτημα με δύο σκέλη, το ευρωπαϊκό, που είναι φυσικά ελληνικό και ελληνικό, μια και η αγροτική πολιτική οργανώνεται εδώ και δεκαετίες ως επιτοπλίστων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχει και το ειδικότερο ελληνικό, μια και πάντα υφίστανται περιθώρια για εθνικές πολιτικές, όπως υπάρχουν και ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα σε επίπεδο χωρών. Και είναι κρίσιμο το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό βέβαια και με την αγροδιατροφική βιομηχανία, γιατί και τα δυο παραμένουν σημαντικοί παράγοντες των οικονομιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, παρά την ανάπτυξη των άλλων τομέων. Ενώ υπάρχει και μια κοινωνική και πολιτισμική σημασία των γεωργών, κτηνοτρόφων και αλλιεών, που να μην την ξεχνάμε, παραμένει ισχυρή παρότι ο αριθμός τους συρρυκνώνεται. Οι μεγάλες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ευρώπης σε άλλες χώρες, παρά τις εισαγωγές και το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο, καθώς και η σημασία του τομέα που στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων και η ανάγκη μιας σχετικής έστω αυτάρκειας, όπως μας θύμισαν και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής στην γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και η συμβολή αυτών των τομέων στο φαινόμενο, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που σχεδιάζεται από τα όργανα της Ένωσης για την επταετία που έρχεται 2028-2034, στην οποία φαίνεται να αλλάζουν αρκετά από τα ισχύοντα, τα αναπτυξιακά ελλείμματα της ελληνικής ειδικά γεωργίας, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που μας ταλανίζει το τελευταίο χρόνο, καθώς και η μεγάλη κτηνοτροφική κρίση με την ευλογιά των εγωπροβάτων που πλήττει τους περισσότερους νομούς της χώρας, όλα αυτά μαζί αιτιολογούν γιατί το κρίσιμο ερώτημα «Ποιο μέλλον για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία» έχει σημασία όχι μόνο για τους αγρότες και την, επαναλαμβάνω, αγροδιατροφική βιομηχανία, αλλά για όλους μας να το καταλάβουμε. Και θα προσπαθήσω να το πετύχουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνεται ευρύτερα στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα. Θα το κάνουμε σε αυτό το podcast με τη συμμετοχή πρώτα απ' όλα του κυρίου Ναπολέοντα Μαραβέγια. Είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε διάφορες επίσης θέσεις στην διοίκηση. Σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπήρξε και υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Και επίσης με τον κύριο Γιάννη Δούκα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων, επίσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και οι δυο, εκτός από τη μακρά ασχολία τους με το ζήτημα, έχουν και κάτι άλλο το κοινό. Γράψαν και κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα ένα πολύ επίκαιρο βιβλίο και σχετικό με όλα αυτά που θα συζητήσουμε. Λέγεται «Ευρωπαϊκή Αγροτική Οικονομία και Πολιτική. Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική. Είναι μάλιστα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών και περιλαμβάνει τα περισσότερα θέματα που ανέφερα πριν και θα συζητήσουμε. Κύριε Μαραβέγια και κύριε Δούκα, γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση για να φτιάξουμε αυτό το podcast μαζί πάνω στο μέλλον της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Γεωργίας. Ανέφερα και στον πρόλογο ότι έχετε κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα σχετικό βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα, η Ευρωπαϊκή Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» από τις εκδόσεις Κριτική. Περιγράφεται σε αυτό τα χαρακτηριστικά που έχει η Ευρωπαϊκή καταρχήν Γεωργία από όταν άρχισε η κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή το 1962, έως και σήμερα για την ακρίβεια, μέχρι να λήξει αυτή η τρέχουσα, όπως την ονομάζουν, προγραμματική περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι προϋπολογισμοί που πάνε και στη Γεωργία έως το 27. Αναφέρεστε στους μετασχηματισμούς που είχε η παραγωγή η ίδια, η πολιτική της ΕΟΚ και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνέπειες που είχαν οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες ανανεώθηκαν και δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στις αρχές του 1990. Γράφεται ότι οδήγησαν σε μερική απορρίθμιση του ευρωπαϊκού μοντέλου και καταλήγεται με την αναζήτηση της αειφορίας και καινοτομίας από εδώ και πέρα. Να μιλήσουμε στην αρχή για τη μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Κύριε Μαραβέγια, καταρχήν εσείς, ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, η σημασία του αγροτικού τομέα παραμένει μεγάλος και ως συμμετοχή στο ακαθάριστο χώριο προϊόν της κάθε χώρας, στις εξαγωγές σχεδόν των περισσότερων χωρών, αλλά υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος ισχυρός. Παρά το ότι μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός, έχει μια κοινωνική σημασία η παρουσία του και πολιτισμική. Ωστόσο, εδώ και περίπου 15 χρόνια, παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάνε για εκτείναξη του κόστους παραγωγής, διεύρυνση της ψαλίδας που παίρνουν οι παραγωγοί στην τσέπη τους και αυτά πληρώνουν οι καταναλωτές, τις συνέπειες που έχει η κλιματική αλλαγή στην παραγωγή, σοβαρές ζωονόσους που τώρα ζούμε μια δυστυχώς και στην ελληνική κτηνοτροφία, θα τα πούμε αναλυτικά παρακάτω, έλλειμμα ρευστότητας για τους μικρομεσαίους, άνοιγμα, αύξηση της ανισότητας με τους μεγάλους παραγωγούς. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν της Ευρωπαϊκής καταρχήν Γεωργίας στα τέλη του 2025 και εν ώψη μεταβολών που έρχονται?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι με τα πολεμικά και τα τελευταία χρόνια μάλιστα η κοινή αγροτική πολιτική έδωσε μια μεγάλη αναζωογόνηση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ήταν μάλιστα τόσο γενναιόδορη τα πρώτα 30 χρόνια που μπορεί κανένας να πει ότι δημιούργησε τεράστια πλεονάσματα σε πολλούς τομείς, κυρίως βεβαίως τα κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι και τα προϊόντα της Βόρειας Ευρώπης που είχαν καλύτερη και πολύ σημαντικότερη στήριξη. Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι ο τρόπος που γίνεται η στήριξη των αγροτικών προϊόντων, που γινόταν μάλλον, ήταν τέτοιος έτσι ώστε δημιουργούσε μια σειρά από ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν κόστιζε πάρα πολύ, το δεύτερο και στο προϋπολογισμό αλλά και στους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους εννοώ. Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι είχε ένα παραγωγικό μοντέλο τέτοιο που όσο περισσότερο παρήγες τόσο περισσότερες επιδοτήσεις έπαιρνες και συνεπώς οθούσε προς την εξάντληση των φυσικών πόρων. Αυτό ήταν το δεύτερο ζήτημα που προφανώς δημιουργούσε προβλήματα και στην υγεία των καταναλωτών, διότι με τα φάρμακα και ορμόνες και λιπάσματα και τα λοιπά υπήρχε πρόβλημα και βεβαίως και στο περιβάλλον. Αυτό το δεύτερο ζήτημα και το βεβαίως και το τρίτο ζήτημα ήταν ότι απέκλειε σε μεγάλο βαθμό και τις τρίτες αγορές είτε μέσω των επιδοτήσεων προς τις εξαγωγές είτε μέσω των φραγμών να μπουν τα προϊόντα από το εξωτερικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή, ιδίως στη δεκαετία του 1990 και αργότερα, το 2000, άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική, συνεχώς βεβαίως αλλάζει και κατευθύνεται προς τη να γίνεται πιο φιλική στο περιβάλλον, πιο φιλική στους καταναλωτές και βεβαίως και πιο ανοιχτή προς τον έξω κόσμο. Αυτό είναι το γενικό χαρακτηριστικό. Το τελικό βεβαίως αποτέλεσμα είναι ότι παρά την εύνοια που δόθηκε στους αγρότες, πάρα πολύ μικροί αγρότες εγκατέλειψαν τον αγροτικό τομέα. Το επάγγελμα, το ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι τόσο αποδοτικό όσο στους άλλους τομείς. Αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Γεωργία δεν αποτελεί παρά το 2% περίπου έτσι, του ακαθάριστου προϊόντος και περίπου το 4% της απασχόλησης. Στην Ελλάδα βεβαίως τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά. Έχουμε περίπου 10% στην απασχόληση και γύρω στο 4% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Το γεγονός ότι μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός δεν σημαίνει ότι μειώνεται και η αγροτική παραγωγή βεβαίως, γιατί αυξάνεται εντωμεταξύ η παραγωγικότητα. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Γεωργία να θρέψει τον πληθυσμό της με πολύ μεγάλο κόστος για τους αγρότες πλέον, διότι καταλαβαίνετε ότι ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι ενδιάμεσες εισρωές ανέβηκαν στα ύψη, ενώ τα λιπάσματα και τα υζωοτροφές, και έτσι όλοι οι αγρότες παραπονιόντουσαν γι' αυτό το γεγονός. Το είδαμε εξάλλου και στις διαδηλώσεις που έγιναν. Και από την άλλη πλευρά η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την κλιματική αλλαγή, να αντιστρέψει όσο είναι δυνατόν βεβαίως αυτή τη τάση, οδήγησε την κοινή αγροτική πολιτική να πιέζει τους αγρότες προς την κατεύθυνση των όλο και πιο φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγών και προφανώς με πολύ ψηλότερο κόστος και με λιγότερη απόδοση. Έτσι λοιπόν είδαμε πέρυσι, νομίζω, μεγάλες διαδηλώσεις.
Την άνοιξη, ναι. Την άνοιξη.
Τεράστιες διαδηλώσεις, ναι, οι οποίες με οδήγησαν βεβαίως στον περιορισμό, δεν θα έλεγα την αντιστροφή, αλλά εν πάση περιπτώσει στον περιορισμό αυτών των μέτρων, των πράσινων μέτρων, όπως θα εξηγήσει και ο κύριος Δούκας. Το πρασίνισμα της ΚΑΠ, όπως λέει ο κύριος Δούκας, είναι πολύ ωραία έκφραση. Συνεπώς είχαμε μια βελτίωση, αν θέλετε, και στο επίπεδο της παραγωγής. Ωστόσο, παραμένουν βεβαίως μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό τομέα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως, και πολύ μεγαλύτερα φυσικά και στην Ελλάδα, όπου ο αγροτικός κλήρος παραμένει μικρός, κατακαιρματισμένος, όπου δεν έχουμε εξυγχρονισμό της παραγωγής, όπου χίλια δυο ζητήματα.
Αυτά θα τα πούμε λίγο και ξεχωριστά τα ελληνικά ζητήματα. Ας μείνουμε να τελειώσουμε λίγο την εικόνα την σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Ναι. Να ρωτήσω και τον κύριο Δούκα, πρώτα απ' όλα, βάσει και αυτά που είπε ο κύριος Μαραβέγιας, για το πόσο τελικά παραμένει η σημασία της ευρωπαϊκής γεωργίας. Πολλά από αυτά που τρώμε εισάγονται από τρίτες χώρες. Ακόμα και η μεγάλη αγροδιατροφική βιομηχανία της Ευρώπης εξαρτάται ή φέρνει πρώτες ύλες από αλλού. Όπως είπε ο κ. Μαραβέγιας, η χρήση της τεχνολογίας έδωσε διάφορες λύσεις και εν τέλει και με μικρότερους αριθμούς αγροτών παράγονται περισσότερα πράγματα. Διασώζονται και περισσότερα κομμάτια της παραγωγής. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι η σημασία της ευρωπαϊκής παραγωγής και μιας σχετικής αυτάρκειας παραμένει. Κύριε Μαραβέγια, το 2007-2008 είχαμε επίσης μια διατροφική κρίση. Τότε ήταν θέμα αγορών, κυρίως στα σιτηρά. Το παρακολουθήσαμε, όπως είπα ο κύριος Μαραβέγιας, και με τις συνέπειες που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το μπλοκάρισμα των εξαγωγών, κυρίως των δημητριακών, που πηγαίνουν στις ζωοτροφές, επηρέασε όλη την γκάμα της παραγωγής και τα λιπάσματα κλπ. Και θα έλεγα ότι η σημασία που εξακολουθεί να έχει αυτός ο τομέας φαίνεται και από κάτι άλλο. Μεγάλα funds που ασχολούνται με ένα σωρό πράγματα διεθνή και τοποθετούν τεράστια κεφάλαια σε οτιδήποτε, εξακολουθούν να ενδιαφέρονται και για την αγροδιατροφική βιομηχανία και επενδύουν σοβαρά κεφάλαια, και αλλά και για τη γη σε διάφορες περιπτώσεις. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, κύριε Δούκα, αυτή η σημασία ποια είναι, και αν είναι αυτή που ήταν ή θα παραμείνει?
Ναι, η ευρωπαϊκή γεωργία έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη. Καταρχάς, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η δομή της ευρωπαϊκής γεωργίας, που κυρίως είναι οικογενειακή, διατηρεί μια συνεκτικότητα στον αγροτικό χώρο, γι' αυτό και μιλάμε και για ανθεκτικότητα. Εμείς στην Ήπεθρο, ναι, μιλάμε και για ανθεκτικότητα, καθώς αντιστέκεται στο καπιταλιστικό μοντέλο με την έννοια της έμεσης εργασίας, της εξοικογενειακής, παραμένει οικογενειακή και αυτό έχει την σημασία του. Επίσης να πούμε ότι πέραν αυτής καθεαυτής της συμβολής στην οικονομία, με βάση και τα ποσοστά που ανέφερε ο κύριος Μαραβέγιας, δηλαδή τη συμβολή στο ΑΕΠ ή στην απασχόληση που φαίνεται να είναι μικρό, ο αγροτικός τομέας και ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας ενισχύει και τροφοδοτεί και μια σειρά από άλλες βιομηχανίες, όπως είναι οι βιομηχανίες παραγωγής υδρών και όπως είναι και οι βιομηχανίες και οι αγορές που έπονται της αγροτικής παραγωγής, όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, οι αγορές που έχουν να κάνουν με τη διανομή και την πώληση των τροφίμων και των ποτών, και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα, δηλαδή οικονομικές δραστηριότητες που δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε ο αγροτικός τομέας και οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία. Επίσης να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά μπορεί να καλύψει, ο Ευρωπαϊκός Αγροτικός Τομέας, τις ανάγκες των 500 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, ενώ είναι σημαντικό να πούμε ότι στις αγροτικές περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο η αγροτική παραγωγή, είναι και η κοινωνική συνοχή στην Ήπεθρο.
Ναι, ναι.
Είναι άνθρωποι που παραμένουν στην Ήπεθρο ανεξάρτητα από το αν είναι αγρότες ή όχι, αν είναι κτηνοτρόφοι ή όχι. Και στις αγροτικές περιοχές, που όμως για να παραμείνουν αυτοί, η βασική οικονομική δραστηριότητα είναι η αγροτική παραγωγή, διαμένει το 55% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, οι αγρότες είναι οι βασικοί διαχειριστές του φυσικού περιβάλλοντος. Όπου εγκαταλείπεται η αγροτική παραγωγή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια εγκατάληψη του φυσικού περιβάλλοντος.
Βεβαίως, δημιουργεί και προβλήματα στο περιβάλλον το μοντέλο το γεωργικό, έτσι.
Ναι, και το κτηνοτροφικό. Άλλοτε ότι δημιουργεί προβλήματα και άλλοτε ότι αν δεν υπάρχουν οι παραγωγοί, υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη του φυσικού περιβάλλοντος και του χώρου. Υπάρχει ανάπτυξη βιομάζας, η οποία είναι η πρώτη ύλη για πυρκαγιές. Δεν υπάρχει επιτήρηση του χώρου. Ο αγροδιατροφικός τομέας μαζί με την δασοκομεία και με κάποιες άλλες παραπλήσεις δραστηριότητες συμβάλλει κατά περίπου 30% στην κλιματική αλλαγή. Αυτό το ξέρουμε. Όπως επίσης επηρεάζεται πάρα πολύ και από την κλιματική αλλαγή. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο ρόλος της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας όχι όμως είναι μόνο μεγάλος, είναι και ζωτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πρέπει να τον δούμε σε μια πολυδιάστατη μορφή και οπτική και να κατανοήσουμε βαθιά και εμείς που ασχολούμαστε αλλά και ο κόσμος, και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία αυτού του podcast, να κατανοήσει τη σημασία του αγροτικού τομέα και να μην γίνεται μόνο αντικείμενο ενδιαφέροντος όταν ξεσπούν διάφορα συνήθως αρνητικά γεγονότα στη δημόσια σφαίρα ή όσον αφορά τα μέσα.
Κάνουμε αυτή τη συζήτηση ακριβώς γιατί για να φανεί ότι αυτό μας αφορά όλους και δεν αφορά τους ίδιους αγρότες ή έστω τη βιομηχανία και τη διατροφή και τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες, την αυτάρκεια που είδαμε ότι χρειάζεται μια σχετική ακόμα και στην εποχή της
παγκοσμίας. Καλά, προφανώς, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγής τροφίμων μετά την.
Και ταυτόχρονα και εισαγωγής πια.
Και εισαγωγής, προφανώς βέβαια, γιατί είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία. Ναι. Εκεί όμως είναι τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες, με την Μερκοσούρ, με άλλες χώρες, με τις επιπτώσεις από την εξάρτηση.
Ή αυτές οι δύο χώρες που δημιούργησε το πρόβλημα η έλλειψη των σιτηρών και στις ζωοτροφές δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία δηλαδή και η Ρωσία.
Όχι.
Είναι
όχι.
Και αυτές που είναι δίπλα μας. Να δούμε όμως.
Αυτές περισσότερο δημιούργησαν πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη δημιουργήσαν πρόβλημα από πλευράς κόστους εισρωών, όχι από πλευράς διατροφής τόσο πολύ. Διατροφικό πρόβλημα δημιούργησαν.
Ναι, για εκεί που καταναλώνονται ως πρώτη ύλη. Αλλά σαν ζωοτροφές, σαν λιπάσματα, επηρέασαν και την Ευρώπη. Και βέβαια τα έχουμε συζητήσει άλλη φορά μαζί, επειδή κατέληξαν και μέσα στο εσωτερικό των αγορών των ευρωπαϊκών διάφορα τέτοια προϊόντα και δεν ήταν διερχόμενα. Υπήρξαν και άλλες. Τα αναφέρετε αυτά, έχετε και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο σας για τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή η προσοχή μας τα λέμε όλα αυτά, γιατί είναι όμως στραμμένη στο μέλλον. Έρχεται λοιπόν η επόμενη ΚΑΠ, η οποία θα συσχετιστεί με αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή τους προϋπολογισμούς που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει για την επταετία 2028-2034. Έχουμε ήδη από το καλοκαίρι, από τα τέλη του καλοκαιριού, ένα σχέδιο, μάλλον από τις αρχές περίπου του καλοκαιριού, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την περίοδο. Εκεί βλέπουμε, κύριε Μαραβέγια και κύριε Δούκα, σημαντικές αλλαγές στην ΚΑΠ, αν μη τι άλλο από πλευράς ποσών. Πρώτα απ' όλα, ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτά όλα τα χρόνια μειώνεται σε απόλυτους αριθμούς στα 295,7 κάπου εκεί δισεκατομμύρια ευρώ από 386 και κάτι που ήταν οι προηγούμενοι, αυτοί που διερχόμαστε η επταετία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δημιουργεί μια νέα αρχιτεκτονική αγροτικής πολιτικής, μένει. Όσοι λίγο τα ξέρουν αυτά, ο πρώτος πυλώνας που δίνει τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες για τα προϊόντα τους, καταργεί όμως την αυτοδυναμία αυτού του δεύτερου πυλώνα που υπήρχε στην κοινή αγροτική πολιτική, που είναι η ανάπτυξη κλπ. Είναι πολλά λεφτά εκεί, είναι 95,5 δισεκατομμύρια, τα οποία επιπλέον τα ενσωματώνει για πρώτη φορά στα ΕΣΠΑ, ας το πω έτσι για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικών Σχέσεων. Γίνεται ένα ενιαίο ταμείο εκεί, 453 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι λέει η Επιτροπή βέβαια, προτάσει είναι ακόμη, και αυτά όλα μαζί θα έχουν πια τη συνοχή, την αλληλεία, την κοινωνική πολιτική, την αγροτική ανάπτυξη, όλα μαζί. Την κατανομή θα την κάνουν πια οι κυβερνήσεις σε αυτό το κομμάτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, κύριε Μαραβέγια, εσείς έχετε ασχοληθεί και παλιότερα με όλες τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ. Ποια είναι η σημασία αυτών των αλλαγών, που βέβαια και επαναλαμβάνω προς το παρόν είναι προτάσεις, αλλά δείχνουν τάσεις, σαφέστατα.
Κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια τάση, κυρίως από τις βόρειες χώρες, η κοινή αγροτική πολιτική να μην είναι πλέον επιδοματική και να μην συνδέεται με την παραγωγή άμεσα, διότι με αυτόν τον τρόπο όσο αυξανόταν η παραγωγή, το είπα και νωρίτερα, τόσο περισσότερα τα κεφάλαια εισέπρατε ο αγρότης. Με αποτέλεσμα οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις να έχουν καλύτερη μεταχείριση από τις μικρότερες. Η τάση αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι να εξυπηρετεί και το σκοπό της συνοχής, δηλαδή να είναι πιο δίκαιη, θα μπορούσε κανένας να πει, έτσι ώστε τα κονδύλια να κατανέμονται πιο ισομερώς. Διότι ακόμα και τελευταία, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, υπήρχαν ιστορικά στοιχεία τα οποία οδηγούσαν και πάλι προς μια κατανομή ότι το 80% πήγαιναν στο 20% των εκμεταλλεύσεων. Βεβαίως βελτιωμένο αυτά τα ποσοστά ήταν βελτιωμένα. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν 80% στο 20%, μπορεί να ήταν, ας πούμε, μικρότερα τα ποσοστά και καλύτερη κατανομή, αλλά με την τάση αυτή που υπάρχει και που τώρα φαίνεται ότι μέσω αυτής της αλλαγής οδηγούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, για να το καταλάβει ο κόσμος δηλαδή προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Το θέμα είναι, πιστεύω εμείς και εγώ και ο κ. Δούκας, ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν και τα κονδύλια για τη γεωργία, για την αγροτική παραγωγή, για την αγροδιατροφική παραγωγή συνολικότερα.
Που είναι αρκετή αυτή η περικοπή.
Φυσικά είναι μεγάλη περικοπή. Βεβαίως η Επιτροπή λέει...
Κάπου 90 δισεκατομμύρια.
Βεβαίως. Λέει όχι λιγότερο από 300 τόσα δισεκατομμύρια. Όχι λιγότερο, έτσι. Αυτό δεν λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κάθε χώρα θα ορίζει βεβαίως και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η κατανομή μέσα σε αυτό το μεγάλο ταμείο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πάντα, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε.
Καινούργια αυτό, λοιπόν, καινούργια είσαι,
ναι, μεθοδολογία. Εντελώς καινούργια μεθοδολογία, καινούργιες αντιλήψεις, καινούργιες απόψεις. Αν θα περάσουν ή όχι, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κυρίως εξαρτάται από τους μεγάλους παραγωγούς της Βόρειας Ευρώπης, βεβαίως. Κυρίως τους Γάλλους, φυσικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο, τώρα φύγαν οι Άγγλοι, οπότε δεν έχουμε θέματα τέτοια. Όπου καταλαβαίνετε ότι πολύ καλά ότι αυτό δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση τους μεγάλους παραγωγούς, φυσικά, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι αυτό το σχήμα θα προχωρήσει. Για τη χώρα μας μπορεί να είναι πολύ χειρότερο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και πολύ καλύτερο. Εξαρτάται, εδώ είναι που συζητάμε και έχουμε γράψει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τον κύριο Δούκα, να δούμε τι θα γίνει με την ελληνική αγροτική πολιτική.
Ναι.
Για το πώς, δεν θα συνεχίσω για την Ελλάδα, αλλά για το πώς η ελληνική αγροτική παραγωγή θα αξιοποιήσει αυτή τη νέα στροφή. Θα το δούμε αυτό.
Ή πώς θα την επηρεάσει. Ακριβώς αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δούκα. Ποιες είναι δυνητικά οι συνέπειες αυτής της νέας ΚΑΠ, εφόσον οι βασικές της γραμμές μείνουν, κυρίως και η φιλοσοφία της. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να μας κάνει, όπως κάναμε πριν τη μεγάλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, μια ακτινογραφία του αγροτικού τομέα στη χώρα μας όπως είναι. Να πω, κύριε Δούκα, εσείς τα ξέρετε βέβαια φυσικά πολύ καλύτερα, ότι για μας αυτά τα ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις αποτελούν κατά μέσο όρο σχεδόν το 50% του εισοδήματος των αγροτών, κατά μέσο όρο. Και η Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζει υπερδιπλάσια ανεκτάριο ενίσχυση πάλι από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στην ελληνική γεωργία, αυτό που εγώ μπορώ να χαρτογραφήσω, συγκριτικά πάντα με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έχουμε μια μάλλον αρνητική πορεία της παραγωγικότητας, εργασίας και απόδοση του εδάφους, εκτείναξη του κόστου παραγωγής και μείωση του καθαρού μέσου εισοδήματος των αγροτών. Παρά τις γκρίνιες τους, τις αιώνιες, νομίζω πως έχουν δίκιο σε αρκετά από αυτά, μια δημογραφική κρίση στον πληθυσμό της υπαίθρου, το υπονοήσατε και πριν στην πρώτη τοποθέτησή σας, που φτάνει μέχρι την ερημοποίηση ορεινών μειονεκτικών περιοχών, και βέβαια και εδώ υπάρχει τάση να μειώνεται, να συρρυκνώνεται ο αριθμός των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και να ενισχύεται κάποιων μεγάλων που αυτό φυσικά επηρεάζει και την ανισοκατανομή των ενισχύσεων. Επομένως, ποιες είναι, γιατί πρέπει να τα συμπτύσσουμε τα πράγματα, οι επιπτώσεις που κι εσείς βλέπετε από αυτή τη νέα ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία, αλλά ποια είναι η ελληνική γεωργία σήμερα, επιγραμματικά?
Η ελληνική γεωργία περίπου το 10 με 11% της απασχόλησης αφορά στον αγροτικό τομέα, δηλαδή ο αγροτικός τομέας συμβάλλει περίπου στο 10 με 11% της απασχόλησης, ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συμβάλλει περίπου στο 4% της διαμόρφωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, πάλι αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτός που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας κλάδος δηλαδή ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συμβολή στην ελληνική οικονομία. Θεωρείται στρατηγικός κλάδος αν λάβουμε υπόψη μας και όλο τον αγροδιατροφικό τομέα, δηλαδή όλη την αλυσίδα αξίας που παράγεται από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αλλά είναι ένας τομέας ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα, παρατεταμένη στέρηση όλα αυτά τα χρόνια της παραγωγικότητας, διστακτική ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην αγροτική οικονομία, ασθενής επενδυτική δυναμική όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αγροτών, οι οποίοι στο συντριπτικό ποσοστό τους, περίπου στο 90%, έχουν μόνο την κατάρτιση που έχουν λάβει από την εμπειρία τους, από την ενασχόλησή τους στην εκμετάλλευση. Είμαστε και εκεί πολύ πιο χαμηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της εκπαίδευσης και της ηλικιακής διάρθρωσης είναι δύο διαρθρωτικά ζητήματα τα οποία αφορούν γενικά τον αγροτικό τομέα, αλλά ιδιαίτερα αποτελούν σοβαρά προβλήματα για την ελληνική περίπτωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του συνόλου των αγροτών, των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, οι νέοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι κάτω των 24 ετών, αποτελούν μόνο το 3,6% των απασχολούμενων. Οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι άνω των 50-55 ετών, είναι προς τη δύση, προς το τέλος της επαγγελματικής τους διαδρομής και άρα είναι πολύ πιο διστακτικοί όσον αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, αν το συνδυάσουμε αυτό και με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και την ανάληψη ρίσκου, δηλαδή το να μετακινήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε νέες πιο δυναμικές καλλιέργειες που ζητάει περισσότερο η αγορά. Βέβαια γι' αυτό δεν φταίνε οι αγρότες. Αυτό αποτελεί κομμάτι και αλυσίδα του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δυστυχώς θα έλεγα δεν υπάρχει, όπου η εκπαίδευση και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού θα έπρεπε να ήταν κεντρική επιλογή. Γιατί οποιαδήποτε τεχνολογική εφαρμογή, οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη, όπως μπορεί να είναι τα drones, να είναι η χρήση των GIS, να είναι η χρήση των αισθητήρων, ζητήματα και θέματα που ζητάει η καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, όπως είναι οι προτάσεις επιτροπής, δεν μπορούν να εφαρμοστούν όταν έχεις έναν αγροτικό τομέα, ένα ανθρώπινο δυναμικό με ελλειπή εκπαίδευση που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και να πούμε ότι και για τις προτάσεις της νέας ΚΑΠ μετά το 2028, ότι περίπου η μείωση αυτή των χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάσει το 30%, στην Ελλάδα θα αγγίξει το 20%. Και εδώ είναι και το ζήτημα της σύγκλησης, αυτό που είπαμε ότι οι Έλληνες αγρότες παίρνουν περισσότερα χρήματα κατά μέσο όρο. Η Ελλάδα είναι η 7η στη σειρά στην κατανομή των κονδυλίων, οπότε αυτή η εσωτερική σύγκληση θα αφαιρέσει πόρους από την Ελλάδα και βάζει ένα πλαφόν 13 με 24 ευρώ αναστρέμα. Συν το γεγονός ότι πλέον οι επιδοτήσεις θα είναι πιο σφιχτά δεμένες με θέματα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με την προώθηση της καινοτομίας, με την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, αλλά και θα, ένα μεγάλο κομμάτι θα περιέλθει στις εθνικές κυβερνήσεις.
Αυτό πώς το βλέπετε, αυτή η συγχώνευση?
Προκλήσεις δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα ο ελληνικός αγροτικός τομέας.
Είναι καλό που αποκτά περισσότερο έλεγχο σε εθνικό επίπεδο μια χώρα να κανονίσει οι πολιτικές συνοχής, η κοινωνική πολιτική και ένα κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας πώς θα ενισχυθεί. Είναι καλό.
Τώρα, η εθνική, όταν...
Έχουμε μια επανεθνικοποίηση κατά κάποιο τρόπο.
Μια εθνική διάσταση. Προφανώς το κάθε κράτος μέλος γνωρίζει πολύ καλύτερα τις ανάγκες του. Μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες πολιτικές και να διαμορφώσει ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο. Όμως εδώ είναι τα ζητήματα. Το πώς θα, για να κάνεις μια στοχευμένη πολιτική, θα πρέπει να έχεις αναγνωρίσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι. Και να τα έχεις αναγνωρίσει με ακρίβεια, να ξέρεις ποια είναι, έτσι ώστε να ξέρεις πού να μπορείς να παρέμβεις. Μετά στην υλοποίηση είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η δημόσια διοίκηση.
Σωστά.
Τι θα λέγαμε για την ελληνική περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το αφήνω να το απαντήσουν οι ακροατές μας. Αυτά είναι ζητήματα, είναι προκλήσεις, γιατί συνδέονται χρηματοδοτήσεις με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι περισσότερο θέματα διαχείρισης, ποιότητας δημόσιας διοίκησης, στοχευμένων πολιτικών, οι οποίες να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του
ελληνικού. Εγώ πάντως βλέπω να έρχεται και μια εποχή που οι συγκρούσεις των κυβερνήσεων με τους αγρότες θα γίνουν μεγαλύτερες. Γιατί τώρα δεν θα μπορούν να το ρίχνουν πλέον στις Βρυξέλλες, θα είναι αποφάσεις και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση και προς τους δύο είναι αυτό το ζήτημα, ξεκινώ από τον κύριο Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, στην εποχή που περνάμε στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για την Γεωργία και το μέλλον της χωρίς βέβαια να αναφερθούμε στο περιβόητο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα καθίσω εδώ να αναλύσω την περίπτωση την ίδια. Εγώ να ρωτήσω αν αυτό κατά τη γνώμη σας και βλέποντας πάντα διαχρονικά τα πράγματα και τη μεγάλη εικόνα, καταρχήν έχει κάποια δομικά χαρακτηριστικά και αν είναι και απλώς η κορφή ενός παγόβουνου. Επειδή έχουμε και λίγο κοντή μνήμη, να θυμηθούμε ότι σκάνδαλα και τέτοιες παρεκτροπές, εγώ θυμάμαι από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ και ξεκίνησε δηλαδή να συμμετέχει στην κοινή αγροτική πολιτική. Υπήρξαν πολλά επεισόδια, αλλά αυτό αν θέλετε απέκτησε μεγαλύτερη προβολή ή αν θέλετε μερικά πράγματα φτάσαν σε υπερθετικό βαθμό. Αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν ένα σωρό άλλα ζητήματα για τα οποία έχουμε παραπεμφθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μας έχουν παρακρατηθεί ποσά και έχουμε πληρώσει πρόστιμα και πάει λέγοντας. Αλλά να ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάτι στον αγροτικό τομέα και στη σχέση του με την πολιτική εξουσία που δημιουργεί άλλες μορφές και άλλες μορφές πελατειακού κράτους, εξαρτήσεων, διαφθοράς από αυτές που συναντούμε και σε άλλους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας μας και κάτι ακόμα. Αυτό το σκάνδαλο που ήρθε σε μια κακή εποχή, εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί και στη διοίκηση και στους ίδιους αγρότες τους έντιμους, είναι ίσως και ένα πράγμα που θα εξασθενήσει τη διαπραγματευτική θέση των ελληνικών κυβερνήσεων όταν θα γίνει τη διαπραγμάτευση για αυτή την νέα ΚΑΠ.
Κοιτάξτε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε ότι χαίρομαι πάντως που το βλέπετε πιο διαρθρωτικά, πιο συνολικά το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ του αγροτικού τομέα συνολικά και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ξέρετε, σκάνδαλα τέτοιου τύπου δεν υπήρξαν μόνο στην Ελλάδα, σε όλες σχεδόν τις χώρες, ιδίως στις χώρες Νότιας Ευρώπης, είναι πολύ χαρακτηριστικά τέτοιου τύπου σκάνδαλα.
Και στην Ελλάδα επίσης συμβαίνουν πάνω από 40 χρόνια επίσης.
Φυσικά, φυσικά. Θέλω να σας θυμίσω μόνο την αυτοκτονία του ανώταρου στελέχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αποκαλύφθηκαν διάφορες ιστορίες. Θα το θυμόσαστε, είμαι βέβαιο γι' αυτό.
Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτοκτόνησε. Βεβαίως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα στέλεχος αυτοκτόνησε ακριβώς διότι πρόκειται να αποκαλυφθούν τεράστιες σημασίες. Και όλα αυτά που οφείλονται. Οφείλονται στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλά χρήματα τα οποία διαχειρίζονται δημόσιοι λειτουργοί, πρέπει αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί να είναι άμεμπτοι και άψογοι. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, ιδίως στις νοτιότερες χώρες της Ευρώπης. Εξαιρετικά δύσκολο. Και αν σκεφτεί κανένας επίσης ότι συνδέονται με τον αγροτικό τομέα, δηλαδή είναι, η σχέση είναι αμφίδρομη κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή οι αγρότες έρχονται σε επαφή με τους δημόσιους λειτουργούς και οι δημόσιοι λειτουργοί με τους αγρότες. Στις χώρες μας, στις Νότιας Ευρώπης, το ξαναλέω, και στην Ελλάδα φυσικά, αυτή η σχέση δημιουργεί μια σειρά ζητήματα, μια σειρά δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πελατειακές σχέσεις, πελατειακό κράτος. Η ρίζος του πελατειακού κράτους στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ιδίως όμως στην Ελλάδα, πάνε πάρα πολύ μακριά. Μα πολύ πολύ μακριά, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και συνδέονται βεβαίως με όλο το σύστημα της εξουσίας στην Ελλάδα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Η πελατεία είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Μην το αφήνουμε στην άκρη, και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν αναδεικνύεται ότι η ουσία του προβλήματος είναι το πελατειακό κράτος, για όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ζούμε καθημερινά, και βεβαίως προφανώς και για τον ΟΠΚΕΠΕ.
Όμως θα περίμενε κανείς τα πράγματα κάπως να βελτιώνονται. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν και τεχνολογικές μέθοδοι και ψηφιακοί έλεγχοι.
Βεβαίως.
Και εδώ είδαμε να χειροτερεύουν.
Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, εγώ μελέτησα.
Γι' αυτό και προξενεί και τόση εντύπωση αυτό.
Εντύπωση, προφανώς. Εγώ μελέτησα το ζήτημα αυτό στην Ιταλία, που είχαμε παρόμοιες καταστάσεις πριν από αρκετά χρόνια. Προσπάθησαν με χίλιους τρόπους, με την τεχνολογική εξέλιξη, να περιορίσουν το γεγονός. Και μάλιστα, ενώ μοιραζόταν οι επιδοτήσεις σε εθνικό επίπεδο, στην Ιταλία λέω τώρα, δόθηκαν σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι ώστε να ελέγχονται περισσότερο.
Καλά, η Ιταλία έχει και μια δομή οργάνωση. Η περιφέρεια παίζει πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι εδώ.
Προφανώς, αλλά και στην Ιταλία ήταν κεντρικά, ξέρετε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δόθηκαν λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο, και μπήκαν και τα πανεπιστήμια μέσα, τα ευρεπνητικά κέντρα κτλ. Να δώσουν τεχνολογία τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν αυτού του είδους οι καταστάσεις. Αυτό που λέτε, και που προφανώς επηρεάζει τη διαπραγματευτική δύναμη και γενικότερα των νοτιότερων χωρών, που ξέρουν πολύ καλά οι βορειότεροι ότι είτε αποκαλύπτονται είτε δεν αποκαλύπτονται, υπάρχουν.
Θα το βρίσκουμε δηλαδή σαν επιχείρημα μπροστά μας, δυστυχώς.
Μπροστά μας, βέβαια.
Δυστυχώς.
Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε συνολικότερα ως πολιτικό σύστημα να φύγουμε από αυτή την ιδέα, από αυτή τη μάστιγα του πελατειακού κράτους. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, σας βεβαιώνω, όταν μάλιστα πρόκειται για πολλά χρήματα. Ο πειρασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πρέπει δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι που χειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα να είναι άμεμπτοι και άψογοι.
Κοιτάξτε, και στα διαρθρωτικά ταμεία συνοχής και το κοινωνικό είναι πολλά τα λεφτά. Απλώς αυτή η διαπλοκή δεν συναντάται σε αυτό την κλίμακα.
Γιατί δεν συναντάται? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας γι' αυτό.
Ίσως είναι και η σχέση, κοινωνιολογικά μιλώντας, των μικροκοινωνιών με αυτό το σύστημα, δηλαδή δημιουργεί μια άλλη μορφή πελατειακού κράτους που λέτε, που μας πηγαίνει πίσω δηλαδή σε κοινωνίες που είναι, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν εξυγχρονιστεί.
Προνεωτερικές,
ακριβώς, επιβιώνει αυτό.
Πάντως, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν ζητήματα πολλά και δεν έπρεπε να υπάρχουν. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει παραδεχτεί, ότι εν πάση περιπτώσει καθυστέρησε στην αντιμετώπιση αυτού του τόσου πολιτικού.
Και το κυριότερο, ξαναλέμε, ότι θα το βρει ή αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη, όποια είναι, θα προσπαθεί να υπερασπιστεί τα ελληνικά, ας πούμε, αιτήματα. Θα το έχουμε να μας το λένε, να μας το χτυπάνε. Να ρωτήσω και τον κύριο Δούκα αυτό, αν έχει κάτι να προσθέσει, αλλά θέλω να πάμε και στο επόμενο μεγάλο ζήτημα. Εμείς οι άνθρωποι των πόλεων, ακόμα ίσως δεν έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας αυτής της κτηνοτροφικής κρίσης που ζει ο αγροτικός τομέας της χώρας μας. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ίσως είναι η μεγαλύτερη εδώ και χρόνια αυτό το θέμα που έχει καταλήξει να είναι η ευλογιά των εγωπροβάτων. Να πούμε ότι έχουν 350.000 ζώα θανατωθεί, ξεσπούν συνεχώς, ενώ νομίζουν ότι το ελέγχουν, και σε νέους νομούς εξάρσεις, και πραγματικά δεν ξέρει κανείς και πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Οπότε, κύριε Δούκα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν ξέρω πώς, και είναι και πλήγμα πρώτα απ' όλα για τους παραγωγούς, αλλά και για την αγροδιατροφική βιομηχανία που βασίζεται σε τέτοιες πρώτες ύλες και για πολλές ελληνικές εξαγωγές. Διότι είναι κατεξοχήν διάφορα προϊόντα, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το γιαούρτι κτλ., που επηρεάζονται από αυτό το πράγμα. Άρα, αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα που, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που απλώς πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και καταναλώνουν τα προϊόντα και απλώς βλέπουμε κάποιες ακριβότερες τιμές, δεν το έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει. Οι αγρότες, οι ίδιοι παραγωγοί το καταλαβαίνουν. Κάποιοι κρατικοί λειτουργοί που ασχολούνται το καταλαβαίνουν. Υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να γίνει μια αποκατάσταση, πρώτον, και να φρενάρει. Βέβαια, μια επιδημία δεν είναι απλό, θα κάνει τον κύκλο της, αλλά κυρίως είναι η αποκατάσταση μετά.
Ναι, για το πρώτο θέμα, εγώ θα επιχειρήσω όσον αφορά τα σκάνδαλα στον αγροτικό τομέα και το πρόσφατο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Εγώ θα επιχειρήσω μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση.
Ναι.
Και θα πω ότι αν, για παράδειγμα, υπήρχε εδώ και χρόνια, που είναι το ετούμενο, μια σαφής χαρτογράφηση των χρήσεων γης στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή τι είναι βοσκοτόπι, τι είναι δασική έκταση, τι είναι αγροδική έκταση, τι είναι αστική, τι είναι περιαστική, ένα μέρος των προβλημάτων που είδαμε να ανακύπτουν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί και να υπήρχε καλύτερος έλεγχος. Σίγουρα το κομμάτι της ηθικής παίζει το ρόλο του, αλλά επειδή η δημόσια διοίκηση περισσότερο πρέπει να βασίζεται πάνω σε τεχνοκρατικές παραμέτρους, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Επίσης, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το ζήτημα της κλίμακας. Δηλαδή, σε τι κλίμακα γίνονται τα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε από τη λεγόμενη τεχνική λύση, η οποία είχε μια πολύ σημαντική βάση πραγματική. Η πραγματική βάση ήταν ότι ο ορισμός που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάποιο σημείο και μετά για τα βοσκοτόπια είχε γίνει με βάση την γεωμορφολογία των κεντρικών και βορειότερων κρατών και δεν περιελάμβανε πολλές περιοχές που είναι όντως βοσκοτόπια στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν πόροι. Οπότε δόθηκε μια τεχνική λύση, μην την εξηγήσουμε τώρα, έτσι ώστε να μην χαθούν αυτοί οι πόροι. Αυτή η τεχνική λύση είχε και περιορισμένο χρόνο και είχε και περιορισμένη εδαφική εφαρμογή.
Αυτά πότε γίνονται?
Αυτά γίνονται περίπου τη δεκαετία του 2010, κάπου εκεί.
Ναι.
Και λίγο αργότερα μπαίνει η τεχνική λύση. Η Ελλάδα κέρδισε δικαστήρια στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε τον ορισμό για τα βοσκοτόπια και περιλαμβάνει και τις περιοχές που αφορούν την Μεσόγειο και την Ελλάδα. Άρα, όταν παίρνεις ένα μέτρο και, να το πω πολύ απλά, το ξεχυλώνεις σε όλες τις διαστάσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο. Όταν δεν έχεις χαρτογραφήσει τον χώρο, αυτό το περίφημο κτηματολόγιο που μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει.
Δεν υπάρχει κτηματολόγιο, δεν υπάρχει δασολόγιο.
Άρα να δούμε
πώς να υπήρχε...
θα πούμε τεχνοκρατικά.
Ναι.
Γιατί αν πάμε στο κομμάτι της ηθικής, θα πρέπει να δούμε ολόκληρη την κοινωνία πώς λειτουργεί, ποιο είναι το πολιτισμικό, το αξιακό πρότυπο, ποιο είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τι ανθρώπους θέλουμε να παράξουμε και τι κουλτούρα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Γι' αυτό και εγώ είπα πριν ότι η εθνικοποίηση είναι πολύ καλό πράγμα, αλλά πρέπει να έχεις και ένα πλέγμα άλλων δραστηριοτήτων.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχεις μια δημόσια διοίκηση η οποία να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δυνατότητα που σου δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας σε στοχευμένες πολιτικές και να λύσεις πραγματικά προβλήματα και προφανώς το πελατειακό κράτος, η έλλειψη λογοδοσίας, αλλά αυτό είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων το οποίο θα πάρει πάρα πολλά χρόνια να μετασχηματιστεί. Άρα ας πάμε στα πιο τεχνοκρατικά, ας δούμε πώς αυτά τα χρήματα που έρχονται, πώς μέσα από ένα απλοποιημένο και διαυγές πληροφοριακό σύστημα θα μπορούμε να τα κατανέμουμε εκεί που πρέπει να πάνε και θα γίνεται αυτό σε ένα πλαίσιο ενός πραγματικού, ρεαλιστικού, στρατηγικού σχεδίου για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Δεν είναι δά και τίποτα τρομερό. Δεν θα ανακαλύψουμε τη σελήνη.
Σωστά.
Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό.
Ας
είναι
πούμε...
θέμα διαχείρισης. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης προτεραιοτήτων, αποκρυπτογράφησης των πραγματικών αναγκών και στοχευμένων πολιτικών.
Είδαμε
και
τα
μετά
αποτελέσματα...
ενός μέσα από μέσα που παρέχονται, προφανώς υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να πηγαίνουμε σε τέτοια φαινόμενα. Διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Είχαμε αναδεκαετίες σκάει και ένα σκάνδαλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο κακό μας το ριζικό και στην κακιά μας τη μοίρα. Κάπως πρέπει να τα δούμε τα πράγματα ορθολογικά.
Στο κακό μας κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλά είδαμε ότι...
παίζει το ρόλο του και το πολιτικό, αναμφισβήτητα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τεχνοκρατικά.
Πάντως η τεχνολογία ότι μπορεί να βοηθήσει έχει φανεί και από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, δηλαδή διάφορα ψηφιακά εργαλεία.
Έχουμε και εξαιρετικά στη δημόσια διοίκηση και το ΙΚΑΒ και η ΑΔΕ και ο τρόπος που λειτουργεί και άλλα συστήματα ελέγχου και ο ΑΣΕΠ και πολλά άλλα πράγματα.
Μπορούν να μεταφερθούν και σε αυτό το τομέα. Ίσως υπάρχουν και λόγοι κοινωνικοπολιτικοί που δεν μεταφέρονται στην αγροτική οικονομία αυτό το μοντέλο. Όμως θα ήθελα να μου πείτε λίγο...
Απλά να κλείσω λίγο με αυτό γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τους κοινωνικοπολιτικούς λόγους θα τους λύσεις μέσα από ένα σύστημα εκπαίδευσης και παιδείας.
Ναι.
Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθεις τεχνοκρατικά να δεις πώς θα κάνεις τους ελέγχους. Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα της πανόλης και των ασθενειών στα εγωπρόβατα, Εντάξει, εγώ δεν είμαι κτηνίατρος.
Όχι, απλώς έχετε μια εικόνα. Και το, τι σημαίνει να θανατώνουν 450.000 ζώα μέχρι στιγμής.
Και άλλες μετρήσεις αναφέρουν και μέχρι 400.000. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ιστορία
είναι που. Είναι και πώς έχουν νοσήσει ή δεν τα έχουν δηλώσει κτλ.
Ναι, 14 μήνες και ότι θα χρειαστεί πολλαπλάσιος χρόνος για να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Με πολλές διαστάσεις, η αιγοπροβατοτροφία είναι μια παραδοσιακή κτηνοτροφική διαδικασία η οποία έρχεται από τους ημερικούς ακόμα χρόνους. Είναι μια κτηνοτροφία σε αντιδιαστολή με τις βόρειες χώρες ήπιας μορφής. Η γεωμορφολογία της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούνται βοσκότοποι σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές και με την παραγωγή τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας με σεβασμό στο περιβάλλον και με ενίσχυση της αειφορίας, αλλά σίγουρα αυτή η κατάσταση και με αυτές τις επιπτώσεις 450 με 400.000 πρόβατα τα οποία έχουν θανατωθεί δημιουργεί μια ιδιαίτερη πίεση σε ένα κλάδο που ήδη έχουμε ζητήματα καθώς είμαστε ιστορικά ελλειμματικοί στην κτηνοτροφία, δηλαδή εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε, ειδικότερα στο βόρειο κρέας. Αυτό ήδη ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαν αντιμετωπίσει, είχαν μάλλον βρει οι κτηνοτρόφοι μας και την περίοδο μετά τον COVID, όπου εκτινάχθηκαν οι τιμές των ισρωών, των τροφίμων, των κτηνοτροφικών ισρωών, και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αδιαφυσβήτητο πρόβλημα, καθώς έχει να κάνει και με το τραπέζι, με το τι βάζουμε στο τραπέζι μας και σε τι τιμή αγοράζουμε τα τρόφιμα.
Και με τις εξαγωγές μας. Και είναι πολύ έτσι επιγραμματικά υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή μπορεί να αντικατασταθεί αυτό το ζωικό κεφάλαιο και να υποστηριχθούν οι άνθρωποι για να μην εγκαταλείψουν κι άλλοι το χώρο δηλαδή. Που τα είπαμε.
Καταρχάς είναι ένα θέμα καταμέτρησης, να δούμε ακριβώς ποια είναι τα νούμερα. Και επίσης να γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθούν νέοι πληθυσμοί ζώων. Αυτή η αποκατάσταση και το να υπάρξουν νέα κοπάδια, νέοι πληθυσμοί ζώων παίρνει περίπου 18 μήνες. Άρα μιλάμε για μια μακρά χρονική περίοδο που σίγουρα χρειάζεται τη στήριξη.
Πάντως είναι εθνική σημασία ζήτημα, ας το καταλάβουμε.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, είναι εθνική σημασία ζήτημα. Έτσι, με όλες τις διαστάσεις.
Προφανώς και σε όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς.
Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα ζήτηση μαζί σας, που ήταν μια προσπάθεια να δούμε ποιο είναι το μέλλον για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία, και να επαναλάβω ότι αυτή η κουβέντα, εκτός από τις ασχολίες που έχετε με το ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, γίνεται και με αφορμή ένα βιβλίο πολύ σχετικό που κυκλοφορήσατε, Ευρωπαϊκή Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Μετασχηματισμός και Ανθεκτικότητα, εκδόσεις Κριτική, αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε. Να ζητήσω για 3 λεπτά από τον καθένα ένα επιμήθειο, ας πούμε, όλων αυτών. Επομένως, ποιο είναι λοιπόν σε λίγες κουβέντες το μέλλον και για την Ευρωπαϊκή και για την Ελληνική Γεωργία. Πρώτο, ο κύριος Μαραβέγιας.
Κοιτάξτε, όσον αφορά την Ελληνική Γεωργία, νομίζω ότι τον γενικότερα τον αγροδιατροφικό τομέα, πιστεύω ότι αν δεν ακολουθηθεί μια σαφής και ξεκάθαρη στρατηγική, η οποία την αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι το 2003 μαζευτήκαμε καμιά 15 καθηγητές αγροτικής οικονομίας και πολιτικής και φτιάξαμε μια έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε μάλιστα στις εκδόσεις Παπαζήσι και βεβαίως στον πρόλογο εγώ έγραφα ότι και αυτή η έκθεση θα πάει χαμένη όπως πήγανε χιλιάδες εκθέσεις από την εποχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Πράγμα το οποίο συνέβη φυσικά, δεν συζητάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρξει μια στρατηγική, δεν νομίζω πως θα πάει τα πράγματα πολύ μακριά. Και όσον αφορά τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, εγώ νομίζω ότι οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου πρέπει κάπως, με κάποιους τρόπους να γεφυρωθούν, διότι άλλα πράγματα ζητάει ο Νότος, άλλα πράγματα ζητάει ο Βορράς και αυτή η προσπάθεια συγκερασμού τώρα με τη νέα πρόταση. Ελπίζω και πιστεύω ότι κάπως, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική είναι που τελικά καθοδηγεί όλο το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι κάπως θα εξισορροπηθεί και θα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών αναγκών της Γεωργίας και των παραγωγικών αναγκών της Γεωργίας και βεβαίως και του πληθυσμού των πόλεων και της Ευρώπης συνολικότερα.
Ο κύριος Δούκας θα έχει να προσθέσει όλα αυτά.
Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του κύριου Μαραβέγια. Αυτά είναι τα κυρία
στρατηγική, λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
Πρέπει να πάμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει τα ζητήματα που αφορούν στην καινοτομία, την τεχνολογία, το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα συνεργατικά σχήματα έτσι ώστε να αποκτήσει δύναμη ο παραγωγός στην αλυσίδα αξίας, να δούμε ζητήματα που αφορούν με την οικονομική, την κοινωνική, την περιφερειακή συνοχή και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των αγροτών, γιατί θέλουμε τον αγροτικό πληθυσμό να παραμείνει, να παράγει, και τις ανάγκες των καταναλωτών οι οποίοι θέλουν ασφαλή, περιβαλλοντικά πιστοποιημένα παραγόμενα προϊόντα και σε λογικές τιμές, αλλά και να δούμε και στις παγκόσμιες αγορές ποιες είναι οι δυνατότητες των ελληνικών προϊόντων τα οποία είναι εμβληματικά, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι το μέλι, όπως είναι το κρασί, όπως είναι το
γιαούρτι πια.
Το γιαούρτι, η φέτα, να διεισδύσουν στις διεθνείς αγορές, αλλά με τέτοιο τρόπο που να είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές σε αυτές τις αγορές να πληρώσουν παραπάνω αυτά τα προϊόντα, γιατί βλέπουν ότι ενσωματώνουν στοιχεία που αφορούν.
Σε κάποιο βαθμό γίνεται αυτό.
Ναι, να γίνει ακόμα περισσότερο.
Και μπορεί να βοηθήσει και ο τουρισμός βέβαια σε όλο αυτό.
Την επωνυμία του λαδιού.
Βεβαίως.
Η Ισπανία είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, αν και παράγει λάδι το οποίο είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας. Εμείς ακόμα είμαστε στη λογική της παραγωγής χύμα λαδιού, το οποίο το εξάγουμε στην Ιταλία, εκεί τυποποιείται, εκεί παίρνει ονομασία, εκεί παίρνει προστιθέμενη αξία. Και να πω εδώ ότι με αυτά τα ζητήματα ασχολούμαστε πάρα πολύ εντατικά στο τμήμα στο οποίο διδάσκω, στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου πιάνουμε και βλέπουμε όλη την αλυσίδα αξίας. Ναι. Από την πρώτη ύλη μέχρι τον τελικό.
Εγώ θα σας έκανα και μια πρόταση να κοιτάξει και εσείς ερευνητικά και γενικά το σύστημα τη συνάντηση τουρισμού και διαφήμισης της ελληνικής γεωργίας. Δεν έχει γίνει επαρκής. Είναι 40 εκατομμύρια άνθρωποι, έρχονται κάθε χρόνο, επισκέπτονται τη χώρα μας και είναι ζήτημα πώς προσεγγίζουν την ελληνική διατροφή, αν μαθαίνουν τα ελληνικά προϊόντα, τι τρώνε.
Κύριε Παπαδόπουλε, αγωνίζομαι 10 χρόνια να περάσω.
Με πρόλαβε ο κύριος Μαραβέγιας. Είναι η μεγάλη του αγωνία αυτή.
Αν μη τι άλλο θα ήταν ένας τρόπος διαφήμισης και μεταφοράς συνηθιών όταν επιστρέφουν στις χώρες τους. Παραλαμβάνω 40 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο πια. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολυδιάστατη και την κάνουμε γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά, να το ξαναπούμε για ακόμη μια φορά, τους ίδιους αγρότες μόνο. Δεν αφορά τη βιομηχανία τροφίμων και μόνο κάποιους πολιτικούς που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς. Μας αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά.
Ευχαριστούμε.
Είναι ώστε να αναλύονται αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα που δυστυχώς δεν εμφανίζονται πολύ στο δημόσιο διάλογο.
Μόνο αρνητικά, όπως είπε ο κύριος Δούκας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του ERT News Radio για την πλατφόρμα erteco.gr. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.